มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับคุณที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบนะครับเป็นรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีสำหรับนาคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายก็ช่วยสำหรับท่านที่สนใจแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์หรือท่านที่สนใจครับแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจเนื่องจากว่ามีเรื่องบางเรื่องคำบางคำต้องมีความหมายมีที่มานะครับจึงจะเข้าใจรายการนี้แหละครับก็จะช่วยให้เข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือจะนำมาสอนในกลุ่มที่เราศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มาศึกษากันต่อครับพระธรรมเฮบรูเราศึกษาบทที่11นะครับบทที่11ถึงบทที่13นะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติบทที่11ก็ว่าด้วยเรื่องของความเชื่อข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงสำคัญนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อจะทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จนะครับผู้เขียนก็ได้ยกตัวอย่างบรรพบุรุษของคนยิวตั้งแต่อับราฮัมมานะครับในบทนี้นะครับก็ว่ากันมาเป็นความเชื่อของแต่ละท่านซึ่งสำหรับคนยิวนั้นก็จะเข้าใจและรู้จักเป็นอย่างดีผู้เขียนกำลังบอกถึงความเชื่อของบรรพบุรุษที่คนยิวรู้จักนั้นมีความเชื่อและความเชื่อนั้นส่งผลให้ชีวิตของเขาก้าวหน้านะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ข้อ31ข้อ31นี้เป็นความเชื่อของนางราหับบอกว่าเพราะความเชื่อราหับหญิงแพสยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มิได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีก็อยากจะเรียกเรื่องของราหับว่าความอัศจรรย์ของความเชื่อนะครับเรื่องของราหับเกี่ยวกับเรื่องกำแพงเมืองเยริโคครับเธอก็อาศัยอยู่ในเมืองผมมั่นใจว่าหลังจาก7วันคนเหล่านั้นที่อยู่ภายในเมืองก็อัศจรรย์ใจว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อนี้บอกว่าเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเธออยู่ในที่ที่เราไม่ไปหานะครับความเชื่อเธออยู่ในเมืองเยริโคซึ่งเป็นเมืองที่ชั่วร้ายมากและเธอเองก็มีอาชีพเป็นหญิงบริการทางเพศอยู่ที่นั่นนะครับว่ากันตรงไปตรงมาคือเป็นคนผิดคนบาปแต่ข้อนี้บอกว่าเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อในเมืองเยริโคนะครับผมแน่ใจว่าผู้นำของเมืองนะครับนายกเทศมนตรีและก็คนอื่นๆในตำแหน่งสูงรู้สึกว่าพวกเขาดีพอนะที่จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับเรารู้ว่าพวกเขาพินาศไปในเมืองนั้นด้วยเหตุผลเดียวนะครับคือพวกเขาไม่ได้เชื่อเชื่ออะไรครับเชื่อในพระเจ้าเชื่อในความชอบธรรมความยุติธรรมมาพิจารณาถึงราหับเธอได้แสดงความเชื่ออย่างชัดเจนมากเมื่อคนอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงนะครับเรื่องนี้ก็นำคนอิสราเอลนะครับมาถึงเมืองหนึ่งชื่อเยริโคชาวเมืองนี้ครับสูญเสียความกล้าพวกเขาไม่เคยฝันว่าในช่วงฤดูน้ำหลากคนอิสราเอลมากมายจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาไม่มีสะพานให้พวกเขาข้ามและแม่น้ำก็สูงในช่วงนั้นคนเหล่านี้คือคนยิวจะข้ามแม่น้ำมายึดเมืองเยริโคได้ยังไงชาวเมืองก็รู้สึกว่านี่มีเวลานะครับที่จะเตรียมป้องกันและก็ไม่ต้องเป็นห่วงจนกว่าผ่านฤดูน้ำหลากแต่แล้วครับโยชูวาผู้นำของคนอิสราเอลก็ส่งคนสอบแนมเข้าไปในเมืองเยริโคพวกเขาได้ติดต่อกับราหับหญิงบริการทางเพศ พวกแสนสอดแนมนะก็บอกกับราหับว่าพวกเขาเนี่ยมาสอดแนมพูดง่ายๆคือเป็นสายลับและต้องการปกป้องเพราะว่าพระเจ้าจะประทานเมืองนี้ไว้ในมือของคนอิสราเอลพวกสอดแนมครับก็ให้ข้อมูลแก่นางราหับเธอก็ต้อนรับพวกเขาไว้นะครับแล้วก็ซ่อนพวกเขาไว้บนหลังคาบ้านการกระทำอย่างนี้ครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงเธอเสี่ยงชีวิตแล้วเธอก็ขอสิ่งจากคนเหล่านั้นเธอบอกว่าเมื่อพวกท่านยึดเมืองนี้ได้ขอท่านระลึกถึงฉันและครอบครัวของฉันฉันต้องการให้ท่านช่วยพวกเราผู้สอดแนมก็ไปรายงานกับผู้นำของอิสราเอลคือโยชูวานะครับแล้วคนอิสราเอลก็ทำตามสัญญาพวกเขาบอกว่าให้เธอผูกด้ายแดงไว้ที่หน้าต่างนะให้รู้ว่าเนี่ยเป็นบ้านของเธอและเมื่อกองทัพของอิสราเอลยึดเมืองได้นะครับผู้นำนะหรือคนอิสราเอลที่เข้าไปในยึดเมืองนั้นก็จะสังเกตเห็นครับเมื่อโยชูวาซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยยึดเมืองได้ท่านก็ระวังนะครับที่จะช่วยเธอและครอบครัวของเธอคำพยานของราหับอยู่ในหนังสือของโยชูวานะครับโยชูวาบอกว่ากล่าวแก่ชายนั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านก็คือราหับนะพูดกับโยชูวานะครับดิฉันทราบแล้วว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความข้ามกลัวของต่อท่านได้ตกอยู่บนเราทั้งหลายและบรรดาแผ่นดินก็คันคามต่อท่านเพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโจแดนคือกษัตริย์ซิโฮและโอกผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้นเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอเราได้ยินข่าวนี้เราก็กลัวลานทีเดียวไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างจากพระธรรมโยชูวาบทที่2ข้อ9ถึงข้อ11นะครับนี่เป็นคำพูดที่แปลมานะครับแปลมาจากภาษาอังกฤษในพระธรรมโยชูวาเป็นภาษาไทยนะครับเราเป็นคำพูดของราหับมาพิจารณาก็เป็นคำพูดที่แปลกนะครับแต่ก็เป็นการเปิดเผยถึงความจริงว่าพระเจ้าไม่ทำลายเมืองเยเรโคตามอำเภอใจนะครับมีคำบอกเล่าในเมืองเยรูโคมาถึง40ปีถึงคนที่เป็นชนชาติหนึ่งคือคนยิวหรือว่าอิสราเอลนะครับที่ข้ามทะเลแดงแล้วก็พูดอีกอย่างว่าราหับบอกนั่นคือเมื่อ40ปีก่อนเราได้ยินเรื่องเหล่านี้แต่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยนำประเทศของท่านคนอื่นเชื่อในข้อเท็จจริงแต่พวกเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าพวกเขาไม่ได้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ต่อมาพวกเขาก็ได้ยินว่าพระเจ้าทรงนำอิสราเอลอย่างไรและพระองค์ก็ประทานชัยชนะแก่พวกยิวเหนือคนเผ่าอาโมไรต์หรือประเทศอาโมไรต์ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโจแดนเมืองเยรูโคนี่ควรจะได้รับผลประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับเรื่องก็เป็นนะครับอิสราเอลข้ามแม่น้ำโจแดนอย่างอัศจรรย์พวกเขาได้ตั้งค่าอยู่ที่ประตูเมืองเยรูโคพระเจ้าทำอะไรบ้างครับพระองค์ได้ประทานโอกาสแก่เมืองนี้ให้เชื่อในพระองค์วางใจในพระองค์และพึ่งในพระองค์แน่นอนนะครับถ้าพระเจ้าทรงช่วยหญิงบริการทางเพศคนหนึ่งที่ในมุมมองของสังคมว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในชนชั้นที่น่าเหยียดหยามนะครับแต่พระเจ้าก็ช่วยหญิงคนนี้ที่เชื่อในพระองค์และพระองค์ก็ช่วยผู้นำของเมืองเยริโคให้รอดนะครับพระองค์มีน้ำพระทัยอย่างนี้ช่วยทุกคนนะครับให้รอดถ้าคนหนึ่งวางใจในพระองค์เหมือนกับราหับหญิงคนนี้ได้วางใจในพระเจ้าคือพระเจ้ามองทุกคนเนี่ยบนพื้นฐานเดียวกันมองว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นคนผิดคนบาปนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าราหับหญิงบริการทางเพศนี่คนเป็นคนบาปที่ชัดเจนนะครับถ้ามองด้วยสายตาของมนุษย์คือเป็นคนบาปที่เห็นชัดนะมากกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำของเมืองเยริโคผมคิดว่าทุกคนในเมืองนั้นก็เป็นคนบาปและพวกเขาก็มีโอกาสอย่างเพียงพอในการกลับเนื้อกลับตัวนะครับจากทางที่ไม่ถูกต้องมาวางใจในพระเจ้า พวกเขาได้ยินเรื่องของคนอิสราเอลเนี่ยเป็นเวลา40ปีมาแล้วนะครับถึงการอัศจรรย์ถึงเรื่องของพระเจ้าที่ช่วยคนชาตินี้และมีโอกาส40ปีในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะกลับเนื้อกลับตัวจากทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นทางแห่งความมืดมาสู่ทางแห่งความสว่างมาไว้วางใจในพระเจ้าหรือไม่มีเวลาถึง40ปีแต่ว่าพวกเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับพระเจ้าให้เวลาแก่ชาวเมืองเยริโค40ปีในเรื่องของการตัดสินใจเลือกเอาระหว่างทางถูกทางผิดแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องคือวางใจในพระเจ้าหญิงคนเดียวเท่านั้นและเป็นหญิงบริการทางเพศด้วยและพระเจ้าก็ช่วยเธอให้รอดพ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าราหับได้รับการช่วยเหลือได้นะครับคนอื่นก็ได้รับเช่นเดียวกันเพียงแต่เขาจะวางใจในพระเจ้านะครับถ้าท่านคิดว่าเวลา40ปีไม่พอนะท่านคิดว่าควรจะเป็น41หรือ42ปีถ้าหลังจาก40ปีนะครับพวกชาวเมืองเยริโคไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้านะครับพวกเขาคงไม่เชื่ออย่างแน่นอนพระเจ้าอดทนนานไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศแม้แต่หญิงบริการทางเพศนะครับซึ่งในสายตาของผู้คนเนี่ยมองว่าเป็นอาชีพที่เหยียดหยามน่าดูถูกนะครับแต่เธอก็วางใจในพระเจ้าเพราะเจ้าก็ช่วยนะครับชาวเมืองเยริโคเชื่อในข้อมูลที่พวกเขาได้ยินมาเป็นเวลาถึง40ปีแต่พวกเขาไม่ได้วางใจในพระเจ้าถ้าพวกเขาเชื่อพวกเขาจะรับการช่วยนะครับช่วยให้รอดราหับหญิงคนนี้พิสูจน์ว่าเธอเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าเธอพูดกับคนสอดแนมว่าท่านจะยึดเมืองนี้ฉันขอให้ท่านช่วยฉันเมื่อท่านยึดเมืองนี้ตรงนี้ครับเธอมีความเชื่อและเสี่ยงชีวิตเหมือนกับการก้าวออกไปด้วยความเชื่อการก้าวนี้เป็นการก้าวที่เสี่ยงถึงกับชีวิตความเชื่อนั้นมันมีการเติบโตนะครับมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินแล้วก็เจริญเติบโตตอนแรกก็เชื่อเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นความเชื่อเนี่ยเป็นการกระทําในผลสุดท้ายด้วยนี้ครับราหับในพระคัมภีร์บอกว่าจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มีแต่เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีความเชื่อเกิดขึ้นด้วยการได้ยินฟังการฟังนั้นคือฟังพระวจนะของพระเจ้าเราได้ยินว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทําโดยท่านและเราเชื่อเธอบอกนะครับและเธอพูดว่าฉันวางใจในพระองค์ฉันวางใจในพระองค์ถึงขนาดว่าฉันยอมเสี่ยงชีวิตมีแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อนะครับยอมเสี่ยงชีวิตของตนเพื่อความเชื่อเราเห็นความอัศจรรย์ของความเชื่อในชีวิตของราหับเราเห็นว่าในโลกนี้นะครับที่ผู้คนนั้นหลงทางผิดที่เราใช้คำว่าอบายมุขนะแต่พระเจ้านะครับไม่ได้เห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งพระเจ้ามองเห็นเราทุกคนนะครับเป็นคนผิดคนบาปเป็นคนไม่สมบูรณ์และเมื่อใครพึ่งในพระองค์พระองค์ก็ช่วยเขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ครับข้อ32ครับความเชื่อของคนอื่นๆและข้าพระเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบารักเซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระชนะทั้งหลายผู้เขียนพระธรรมเฮบรูครับมาถึงเวลาในช่วงประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับเมื่อท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าคือผู้เขียนบอกว่านะครับถ้าจะพูดพูดได้อีกหลายคนและก็ให้รายชื่อวีรชนแห่งความเชื่อผู้เขียนสามารถแสดงเห็นว่าความเชื่อนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นในชื่อของหลายคนดังนั้นก็ให้รายชื่อและบอกชัดเจนว่าท่านไม่สามารถจะบอกถึงคนเหล่านั้นอย่างละเอียดได้แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ควรจะถูกนับรวมในบทนี้ด้วยนะครับถ้าศึกษาชีวิตของวีรชนของคนอิสราเอลนะครับในข้อ32นี้เราจะเห็นสงครามของความเชื่อในชีวิตของท่านเหล่านี้แต่ว่าในข้อนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับคนไหนแต่พวกเขามีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันนะครับทุกคนที่บอกถึงที่นี่ครับเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำ กิเดโอนบาราคแซมสันเยฟธาและซามูเอลต่างก็เป็นผู้วินิจฉัยดาวิดก็เป็นกษัตริย์พวกเขาต่างก็เป็นผู้ปกครองและพวกเขาต่างร่วมในสงครามเพื่อพระเจ้าแต่ละคนก็ชนะสงครามแห่งความเชื่อนะครับรายการในช่วงนี้ครับก็ไม่สามารถให้รายละเอียดสำหรับทุกคนที่บอกไว้ในข้อ32นี้ครับแต่ก็จะพูดถึงคนหนึ่งครับคือกิเดโอนกิเดโอนนี่ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อน้อยมากนะครับที่จริงท่านเป็นคนที่อ่อนแอมากด้วยกิเดโอนเป็นผู้วินิจฉัยในสมัยเมื่อคนมีเดียนยึดแผ่นดินอิสราเอลคนยิวก็ไม่สามารถแม้จะเก็บเกี่ยวพืชผลนะครับเพราะว่าคนมีเดียก็จะแย่งไปกิเดโอนก็อยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อโนดข้าวนั่นก็ไม่ใช่ที่สำหรับท่านนะครับท่านเป็นผู้วินิจฉัยข้าวก็ควรจะถูกนำขึ้นไปบนยอดเนินโยนขึ้นไปในอากาศเพื่อลมจะพัดแกรบไปนะครับแต่ว่ากิเดโอนเนี่ยเป็นคนขาดท่านเอาข้าวเข้าไปในบ่อย่ำองุ่นทำอย่างนี้ครับเพื่อคนอื่นจะไม่เห็นนะครับถ้าโยนข้าวเปลือกข้าวไปนะครับให้ลมพัดเปลือกข้าวตกลงมาครับลมพัดแกรบปิวไปคนก็เห็นนะครับก็เอามาใส่บ่อย่ำองุ่นย่ำนะครับนี่ครับแบบนี้กลัวนะครับนี่คือกิเดโอนตอนนั้นครับทูตของพระเจ้าปรากฏแก่ท่านและบอกว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ่ยกับแหมพูดไม่ใช่ชื่อที่เหมาะกับการกระทำของกิเดโอนนะครับและตัวกิเดโอนก็ไม่คิดว่าทูตสวรรค์กำลังพูดกับท่านท่านมองขึ้นไปแล้วก็บอกว่าท่านทูตสวรรค์พูดกับข้าพเจ้าหรือครับคือตัวของกิเดโอนก็ยอมรับว่าตัวเองนี่เป็นคนขี้ขาดที่สุดและท่านก็ยอมรับตัวเองครับท่านพูดว่าทำไมล่ะนะครับตระกูลบิดาของข้าพเจ้าก็ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นในเผ่าที่เล็กที่สุดและตัวข้าพเจ้าก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์ท่านเลือกคนที่เล็กน้อยที่สุดข้าพเจ้าไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยครับแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับกิเดโอนว่านั่นคือเหตุที่เราเลือกเจ้าเพราะว่าเจ้าไม่มีอะไรเราต้องการให้เจ้าเชื่อเราจะพบว่านะครับพระเจ้าเริ่มเสริมสร้างความเชื่อของกิเดโอนจากเล็กน้อยจากไม่มีจากกลัวนะจนมีความมั่นใจและมีความกล้าหาญและเรื่องก็ปรากฏต่อมาว่าท่านสามารถลบชนะคนมีเดียนซึ่งกดขี่ข่มเหงยึดคนอิสราเอลนะครับเป็นเมืองขึ้นด้วยกำลังคนเพียง300คนความเชื่อเนี่ยทำงานในชีวิตของกิเดโอนนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเฮบรูนะครับอยู่ในข้อ32นะครับในข้อนี้ก็พูดถึงวีรชนของคนอิสราเอลนะผมได้พูดถึงกิเดโอนไปนะครับยังมีอีกนะครับเล็กน้อยก่อนที่จะมาไปถึงข้อ33นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจใน ขอให้สิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์อาทิตย์ทานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจของพระคุณพระเยซูจะทรงประทานฉันให้สุขมากมายจะคอยคงI'm not afraid of the dark.